Tonight I spiel a
karon nga gabi nga pamulo ko labi na sa batan-on nga malakbilang bisap sa mga nagaangkon sa Aaronic priesthood. Nagtililipon sa bugos nga kalibutan para sa sining pangabilugan nga meeting sa priesthood. Napaambit ko sa inyo ang istorya sa libro ni Mormon nga naglaragway sa kahilaman kaysa 2,000 nga kabataon nga manghaway. Ining kasulatan magatag sa paghangop party sa pagkatawas ng yadtong dumaan nga bataon nga mga lalaki kay inspirasyon sa inyo. Bataon nga mga lalaki sa uling adlaw. Ginkutlo kong paboritong kasulatan. Kagtanan sila mga bataon kagtuman sila kaisganan sa kaisog kag sa kabakod kag paghanas. Pangyari karon hindi ilamang nitanan mga lalaki sila nga matuod sa tanan nga mga tinion. Kaisog, kabakod, pag hanas kag kamaturan dalayawon nga mga kinaiya. Loya ko magtumo sa unang kinaiya sa ila isganan sa kaisog. Sa akon ini nagalaragway sa balatyagon sining mga pamatanon sa paghimo sang husto nga may kaisog. O kun subong sa paglaragway ni Alma magtindog bilang mga saksi sang Dios sa tanan nga tion kag sa tanan nga duog. Ang 2,000 kabataon nga mga Hawaii may di maisip nga mahigayon agun magpakita sang kaisog na. Ang kada isa sa inyo mangin mayara man sang makaulugan nga mahigayon sa inyo kabuhi nga nagkinangan sa kaisog. Ang isa ko kaabyan nga si John nagpaambit sining isa sa yadtong mahigayon sa kabuhi niya. Sang pila ka matuwi nga nagliga si John na baton sa isa ka universidad nga halang doon sa Japan. Mangin kabayan siya sang isa ka international student program upod ang madamo nga maalam nga mga estudyante alin sa madamo nga dog sa kalibutan. Ang pila nagpasakop nga may paglaon sa pagpadako sa ilang paghangop sa kultura kaginambalan. Samtang ang iban naglantaw sini bilang talapakan nga bato para sa isang kaprofesyon kag pagtrabaho sa uling Japan. Apang tanan nagtaliwan sa puloy na magtuon sa dumulo nga pungsod. Wala madugay pagkatapos na nag-abot niya isa ka-anonsyos na naglapta sa mga dumulo ang mga estudyan may isa ka-party ng pagkahihwaton sa bubong lugar sa isa ka-pribadang puloyan. Sinanggabi si Dian kang duha ka-abyan nagkato sa gina-anonsyong adres. Pagkatapos ng isaka sa building paagi sa elevator si Dian kang mga abyan niya naglakat sa makitid nga hagdanan nga nagpadulong sa bubong lugar kang nagboylog sa iban. Samtang nagdalom ang kagabihon ang palibot nagbago ang gahod, tunog sa musika kang ang ilimno nagdugang. Subong sa pagkabalaka ni Dian. Dayon hinali nga may nagtipon sa mga estudyante sa isa kadako nga circle sa tuyo nga magpaambit sang sigarilyo nga marijuana. Si Dian nang yamit kagilayon nga hinambalan do kaabya nga initiun na agud maglakat. Halos nagayaguta ang isa sila sabat. Dian, mahapos ini. Magatindog lang kita sa sirkulo kag kuntukan na naton ipasa lang naton ini sa luyo nga tabakoon ini. Sa sinangapagi ni naton pagpakawian ang aton mga kagalingon sa atubang sanan pagis paglakad. Daw mapos ini sa palamatinan ni Dian apang daw ini hindi husto na ibalaan niya nga dapat pabutyag niyang iatuyo ka maghulag. Sa abtik na higayon ginkuha niyang kaisog kag naghambal sa ilang nga bala sila sa luyag nila apang magalakat siya. Ang isa kaabya nagpamato ng magpabiling ang guilog sa sirkulo. Ang isa hindi hungod sa buot nga nagsunod kay Dian panawag sa hagdanan ng magsakay elevator. Sa dako nilang kakibot sa mga ganhaan sa elevator, nagbukas ang pulis nga hapon nagguluwa kag nagdali sa pagsaka sa hagdanan padulong sa bubong lugar. Si Dian kag ang abyan niya nagsakay sa elevator kag nagtaliwan. Sa mga pulis nagpakita sa ibabaw sa hagdanan mga estudyante maabti kag naghaboy sa ginoblian nga druga sa ato pagwendi sila madakpan. Pagkatapos ng bantayan ng hagdanan, bisan paano mga pulis, nagpalinyo sa tanang kinaghambal sa kada estudyante nga pakita ang doon nila ka mga kamot. Ang mga opisyal dayon naglakat pa ubos sa linya, may nandamon ginsimutan ang mga kamulag ko kagintutudlo sa kada estudyante. Ang tanan nga nagkapot sa marijuana, nagtabako man o kung wala ginkabig nga may salabdon, kagdalag ko ang nangin resulta. Halos wala sa pagkatuhay, ang mga estudyante nagpabilin sa bubong lugar, ginpahalin sa ilang mga universidad, kagyadtong ginpamatbatan sa krimen laban-laban nga ginpalaya sa Japan. Ang mga handom sa pagtuon, mga tinuig sa paghanda, kaginalauman nga pagtrabaho sa palabot sa Japan, naligsa sa isa kahigayon. Karon sugiran ko mga natabo sa sing tatlo ka mag-abyan. Ang abyan nagpabilin sa bubong lugar ng pagwa sa universidad sa Japan, kundi nagtingwa siya sing tuman na gumabaton kagin papauli siya. Ang abyan nga nagalin sa parties ng abyan upod kaya dyan nagtapos ang pag-eskwela sa Japan kaya nagpadayon sa pagbaton sa mga degree sa doa ka nagapangunang mga universidad sa Amerika. Ang palangitan niya nagpabalik siya sa Asia, kundi nagagom siya sing tuman nga kadalagaan sa profesyon. Nagapasalamat siya tub-tub karon sa kaisog sa limbawa ni Dian. Samtang si Dian, ang mga bunga sa kabuhi niya di maisip. Sina nga tuig sa Japan, malipayon nga nagpangasawa siya, kag nagsunod nga nakaagom sang duha ka bata ang lalaki. Tuman ka maninalagong siya nga negosyante, kag sang bago lang nang isa ka professor sa isa ka universidad sa Japan. Huna-huna ako na nakatuhay ang nangkabuhin niya kung siya wala sang kaisog nga maghalin sa party sinang importante nga kabiyon sa Japan. Mga pamatanon, may mga tiyon nga kamo subong ka diyan magapakita sa inyong matarong nga kaisog sa atubang sa inyong mga kaupod nga ang bunga sarang mangin paghikay o kon kahuluyan. Sa dugang sa kalibutan ninyo, ang mga pag-away sa kaaway, pagahimuon sa mahipos kag nagaisanon nga patag-awayan sa atubang sang screen. Ang teknolohiya upod ang madamo nga mga benepisyo nagadalaman sa mga pagpanghangkat nga wala matubang sa mga henerasyon nga nauna sa inyo. Ang isa ka bag-o lang nga pungsunon nga pagpangusina katukuyib nga ang mga pambatanon karon nga panahon lamang ginasulay sa makulod ba ang mga andana kadalaw sa eskwelahan ang pangamuan sa cyberspace. Nagpahilbay nyo nga ang mga pamatanon nga nakatampad sa mga palananaon sa pag-inom o kung paggamit ng druga sa mga lugar sa social networking, tatlo o kung apat ka beses nga mas laban nga magamit sa mga ini. Nagkomentar parte sa pagpangusi ang isa ka nagligan nga sekretaryo sa US Cabinet nagsiling, ang pagpangusi sa sining tuing nagpahibalos sa kagamanang pagpilit sa kaupod digital peer pressure. Ang digital peer pressure nagahulag labaw sa mga kaabyanan sa mga bata nga inoob sa mga ini, nagasakop sa puluyan kag sa hulutulugan sa bata pagi sa internet. Ang pagpakita sang matarong nga kaisog masami mangin subong kamapino sang pag-click o kon hindi mag-click. Ang mga misyonaryo gintuduan sa preach my gospel kon ano ang ginapili ninyo nga hunahunaon kag buhaton kon kamo nagisanon kag nagpatingawla sang nagalantaw sa inyo among mabakon nga talaksan sang inyo bertod. Mangin maisog. Mangin mabakod. Magtindog kamo sa balaan nga mga dog kag hindi maghalin. Mga pamatanon, ginasaad ko ang Ginoo makapasarang sa inyo. Kaya ang Diyos wala maghatag sa aton sa Espiritu sang kadlo o pasanggahum. Pagapadyaan niya kamo bangod sang kaisog kag pagkamatarong ang pamatasan ninyo sang kalipayan kag kasadya. Ang among kaisog may induga nga bunga sang pagkunin niyo kay Hesus Kristo kasi pagpasaguli niya sang mga pangamoy ninyo kag pagtuman ninyo sa mga sugo. Si Presidente Eneldon Tan nagsiling isa kabatanon nga lalaki sa lugar sa eskwal makahatag sa mabasko nga impluensya para sa kayuhan. Sa kapamatanon sa ubon sang football o sa bogos ng eskwalan o sa tunga sang kaupod niya sa trabaho sa rang makahimo sang di masaysay kaayo masami mag-aagi kamo sa madamo nga pagsaway kag paghikay bisan sa yadtong nagapati ka subong ninyo bisan nga nagatahod sila sa inyo sa paghimo sang husto apang dumdumang ang manluluwas mismo ginpaantos ginhikayan gindoplaan kag sang uli ginlansang bangod indi siya magbag-o sang pagpati niya. Naghunauna bala kamo kun ano ang sarang natabo ko nagmangin mahuyang siya kanagsiling o ano ang kapuslanan kag nagsikway sang misi niya. Luyag bala naton nga mangin mga manuguntat o kun mga isganan nga mga alagad wala sa payan sa tanang pagpamatok kag kalautan sa kalibutan. Magtinguwa kita nga magtindog nga may kaisog kag masaligan nga matuod kag dibuto nga mga sumulunon ni Kristo. Ginaagna ko kamo nga mangin takus subong sa ginimbas ang 2000 kabatanon nga mga hangaway paagi sa pagmangin isganan sa kaisog nga takos nga mga nagaangkon sang priesthood. Dumduma, kung ano ang ginabuhat ninyo, kung diin kamo nagakadto, kag kung ano ang ginalantaw ninyo magaporma sa kung sino kamo magmangin. Sino ang luyag ninyo nga magmangin? Magmangin takos nga dikon, manunudlo, o kung isa ka priest, maghimo sang kalabuton nga magsulod nga takos sa templo karon. Kag mangin takos sa pagbaton sang masunod nga ordinansa ninyo sa hustong edad kag sa ulihi sang Melchizedek priesthood. Ini ang banas nga alagyan sa pagkamatarong nga nagaagda sa Diyos noon nga pagbulig. Ang Ginoo nagsiling sa mga ordinansa siniyang gahom sang pagka-Diyos noon ginapakita ang mga ginikanan, mga pinuno sang priesthood, ang mga manalagnaon nga mga ulunaon sa duty to God ninyo kag sa for the strength of youth nga mga pamplit na magagiya sa inyo nga pagpangalakaton. Si Presidente Thomas S. Monson bago lang naglagay sa paghimo sa mga desisyon nga malkinahanglan ang kaisog sa pangamal nga hindi, ang kaisog sa pangamal nga huo. Nagapangabay ako sa inyo maghimo sang pagpamatod karon gid nga hindi magliko alin sa banas nga mag- magapadulong sa ating kalabuton, kabuhi nga walay katapusan upod sa amay sa langit naton. Subo nga ang 2,000 kahangaway nagtuman sa mando sang pag-away sang pinon ila si Hilaman kang nagamit sang isganan nga kaising na kamuman makahimo sang kasubong paagi sa pagsunod sang inyong pinon ang propeta si President Thomas S. Monson. Mga panamatanon ko nga nag-aangkon sa ironic priesthood, sa pagtakop kinahalad ko ang pagpamatod ko parte sa Diyos ang amay kag kay Hesus Kristo kag sa mga pulong ni Joseph Smith. Mga kauturan, hindi bala kita magpadayon sa amo nga tuman kadako nga kausa maglakad pasulong kag hindi patas. Kaisog mga kauturan, kag padayon. Padayon sa kadalagan. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.